Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
Помните ли кой е Лаокоон? Това е пророка, който настоява пред съгражданите си да не вкарват в троя дървения кон, оставен от ахейците, защото, казва, това е номер на Одисей. На брега Лаокоон с синовете си принася жертва на Посейдон за крилник на Троя, но изведнъж от морето излизат две огромни змии и започват да душат момчетата. Лаокоон се хвърля да помага, но и той е удушен. После змиите се скриват в храма на Атина, а троянците приемат всичко като наказание за Лаокоон, че не зачита богинята. Те обаче ще я почитат с цял кон и вкарват дървеното бойно съоръжение в града, а после става тя каквато става. През II век преди новата ера, гръцки воятели правят огромна скулптурна група, в която изобразяват митичната сцена. А 19 века по-късно немският писател, драматург, критик и философ Готхолд Ефраим Лесинг пише базисно естетическо съчинение, наречено Лаокоон или за границата между живописта и поезията, в което развива някои брилянтни идеи. Той обяснява, например, защо човешките фигури в скулптурната група, макар да са в момент на върховно напрежение, не са с разкривени от болката и усилието лица. Отговорът е класически. Това би ги загрузило и творбата не би имала същото силно въздействие върху публиката. Още по-важните идеи на Лесинг обаче са за това, че всяко от изкуствата има не само собствена цел, но и собствени изразни средства, т.е. самата им природа е различна. Поезията е изкуство на действието, живописта на телата. Поезията се развива във времето, живописта в пространството. Ако им зададеш една и съща тема, примерно историята на Лаокоон, поезията ще изобрази поредица действия в продължително време, а живописта ще подбере само едно от тези действия, ще запечата мига. Няма да влизам по-дълбоко в естетическите визии на Лесинг, но с книгата за Лаокоон, появила се през 1766, той разбива естетиката на класицизма и заема мястото си сред най-големите мислители на просветлението. Готхолд Ефраим Лесинг е роден през 1729 година в Каменц, Саксония. Още от малък той дава основания да се предполага, че от него ще излезе нещо голямо и важно. На 5 чете Библията и катехизиса на баща си, после има частен учител, на 7 е в латинско училище, а после получава стипендия от лектора на Саксония за държавното училище Света Афра в Майсен. Там се занимава главно с антична литература и древни езици и започва собствени литературни опити. Толкова е напред, че завършва предсрочно и на 17 в университета в Лайпциг учи теология и филология. В началото наистина се отдава изцяло на науката, но социалната му природа не търпи да бъде дълго извън живота и той се впуска в него. Учи фехтовка и танци, пие и разговаря по кръчмите, редовно е в театъра, дружи с актьори и актриси. Тогава излизат първите му поетични публикации, чете Молиер и Волтер, пише пиесите «Женомразица» и «Младия учен», която дори е поставена от трупата на Нойбер. Бащата на Лесинг обаче не харесва този живот и го заплашва със спиране на издръжката. Лесинг все пак получава от него разрешение да зареже теологията и да запише медицина, която скоро също зарязва, за да се отдаде на журналистическа и писателска работа. Лесинг отива в Берлин и работи като вестникарски литературен и драматичен критик. В следващите години името му става известно, макар че това не му носи особени приходи. Парите едва стигат. През това време той пише драмите «Евреите» и «Свободен дух». Излиза първото му теологично есе «Размишления върху Моравската църква», както и поетичната книга «Малки неща». После Лесинг отива в Витенберг, за да довърши образованието си, но не го довършва и скоро се връща в Берлин, където пак е журналист-преводач и усилено дискутира по книжарници и кръчми нови и стари литературни идеи. От 1753 до 1755 Лесинг издава в 6 тома своите писания. Там се появява и мис Сара Самсън, определена като първата германска буржуазна трагедия. Тогава започва и плодотворното приятелство и мисловно сътрудничество на Лесинг с Мозес Менделсон, еврейски философ, дядо на композитора Менделсон. През 1755 Лесинг се връща в Лайпциг, където най-после завършва проклятото си образование, но това не му помага особено. Той продължава да е сравнително беден, така че пак се връща в Берлин, където пише критика, нови пиеси и прави преводи. През 1760 Лесинг става външен член на Пруската академия, нает за секретар на пруския генерал Тауентцин и заминава с него за Бреслау, Вроцлав днес. Там изкарва 4 години, през които пътува доста, боледува сериозно и се запалва по хазарта. За първи път Лесинг има добра заплата, но започва да играе с големи суми и дори генерала го мъмри. Все пак, плод точно на това време е знаменитата книга за Лаокоон, която затвърждава името му на естетическа звезда на епохата. През 1767 идва нов период от живота на Лесинг. Той е поканен за драматург и художествен съветник на новия национален театър в Хамбург. Това му дава криле. Лесинг работи неуморно, пише нови пиеси, които се поставят, продължава с критическите бележки и след 2 години издава другата си знаменита творба – Хамбургска драматургия. Това са 52 есета, посветени на театъра, чието теоретичен принос се цени и до днес. Общо взето Лесинг се връща към принципите от поетика на Аристотел за изграждането на театралния образ и развитието на театралния сюжет. Подкопаването на естетиката на класицизма създава на Лесинг ожесточени врагове, а и театъра фалира. Така че през 1770 той става библиотекар в Волфенбютел, Долна Саксония. Вече се е запознал с Ева Кьоник, жена на богат приятел, който умира. Готхолд и Ева се залюбват и през 1771 той предлага брак. Тя е съгласна, но сватбата не може да се реализира дълго поради финансови причини и някои законови пречки. Двамата успяват да се оженят едва 6 години по-късно, но цялата работа завършва трагично. Детето им живее само 24 часа, а и Ева се заминава след няколко дни от родилна треска. Лесинг междувременно е приет в масонската ложа Трите златни рози в Хамбург. Той пише масонския диалог Ернст и Фалк, в който се застъпва за свободата на мисълта и свободното слово. Тема, която заедно с толерантността и свободата на религията е основна през последните години от живота му. Готхолд Ефраим Лесинг умира през 1781 в дома на свой приятел, голям търговец на вино, който разказва, че до последния момент той е в съзнание и обсъжда философски въпроси. А по-късно Гьоте пише: «Дори не разбираме колко голяма загуба преживяхме с неговата смърт».
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.